Президент Курбангулы Бердімұхамедовтың 9-10 февральда Бахрейн еден ресми сапарының давамында iki yurda арасында майя қойымларын өстірмек һәм қорымақ бойынша үкіметара ұлалашығы ва қошасалығы де етірмек барыда конвенция қол шекілді. Шерелі иқтисади сауда ұлмы ва техники қызматташлық бойынша үкіметара меморандумы ва дәшәрі ішлер министрлері арасында iki тараплен консультациялар барыда меморандумы қол қойылды. Түркменстан Бахрейн белән доли дәрежәлі қызматташлығын өстірмекчі деп 9 февральда Bahreyn'in paytaxtı Manama'da Türkmenistan'ın prezidenti aytdı. Qurbanguly Berdimuhamedov xususanda Bahreyn'in maliye ve biznes toparlarını Türkmenistan'ın iqtisadi ösüşine göynüktürgen proyektlerine qatnaşmağa çağırdı. Türkmenistan'ın prezidentinin Arap dünyasına ediyen bu saparının Aşgabadın yakın gündoğur bilen devletara diyaloglarını güçlendirjegine hem qarashylýar. Bu arada Türkmenistan'ın Edirbezandaki elçisi Bibi Sara Mehmedova Trend agentligine aytdı. Günbatar öwrenijileriň Ortetäki assotsiasiýasynyň agzasy, tarihi ilimleriniň doktory Dmitriy Arapow Bahreyn Arap dünyasının iri mali merkez olup duryanlığını belirlemek bilen bu yurtta nevet girdecilerine bay tutuş regionun mali etiri işlerinin saklanyanlığına ve dolandırılyanlığına ünsü çekti.
Там исторически сложилась такая вещь, что если остальные торгуют нефтью, то Бахрейн, он как раз сосредоточился на торговле деньгами. Нефть и долларами, то есть аккумулирование торговли нефть и долларами.
Азатлык радиосы белән сөхбеттеш болан Дмитрий Араповның пикеренә күрә, Бахрейнның мали системасының айрытынлыклары ва мөмкинчелекләре Невитка терештелерне бай Түркменстан үчен бәхетле булып белер. Бахрейн сапарының дәвамында Курбангулы Бердімұхамедов йортларын гуманитар катнашыкларны пухталандырмак буенча тәкъдипләрен һәм өңә сөрди. Хусусан Ашхабадта сунгат фестивалын ва Бахрейнның мәдәни көннәрен кечермәк инициативалары өңә сөрилде. Президент Курбангулы Бердімұхамедовның сөйләренә күрә, шәһәрләр чәһәрләр ике тарафлын дуслыклы катнашыклары гиңелдер ва беркедер йортларын мәдәни көннәрен кечермәк ва сиахатчылыгы өстермәк Meselesi 9 fevralda Manama'da Bahreyn'in Medeniyet Ministri ve Türkmenistan'ın Siyahatçılık hem Sport Oyuncu Komitiyatı'nın yolbaşçısı arasında da maslahat edildi. Bahreyn'in Tiyadelikler Agentliği'nin maglumatına göre gepleşiklerin gidişinde yurtların iktisadi ve investisyon mümkinçiliklerinden siyahatçılık uğrundan hem peydalanmağın ehmiyetini iftaldi. Bahreyn Padişahlığı Pars aylığında adalarda yerleşen devlet 800 min çemesi ilatlı Bahreyn Arap dünyasının inkiçi yurdudur. Konstitusyon padişahlık siyasi sistemli Bahreyn, Al-Khalifa padişahlar maşgılası tarafından dolandırılıyor. Nevet qada merzen daşlarına ve alüminiy serişteleriine bay Bahreyn, ösen maliye bank pudağı bilen tanimal.